U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Dejana Petrovića na 23. Sarajevo Film Festival. Odavno je etabliran kao možda i vodeća regionalna filmska manifestacija. Sarajevski filmski festival, koji se tradicionalno održava leti, ove godine je trajao od 11. do 18. avgusta. Ovaj 23. Sarajevo Film Festival imao je na raspolaganju znatno manje materijalnih sredstava u odnosu na nekoliko prethodnih izdanja, pa su se u kvantitativnom pogledu dogodile određene promjene. Program je skraćen za jedan dan, a posljednjeg dana festivala prikazivani su samo pobednički filmovi, tako da bi na mestu bilo i tumačenje kako je ovaj Sarajevo Film Festival zapravo trajao dva dana kraće nego što je to njegova publika navikla. U kvalitativnom pogledu nije bilo odstupanja od strogo utvrđene koncepcije, pa je verna bosansko-hercegovačka publika, i ne samo ona, mogla da uživa u stručnom odabiru filmova sa prestižnih svetskih festivala, jednako kao i u korektnom preseku nacionalne i regionalne godišnje produkcije. Program je bio podeljen u više celina. Takmičarski program igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma, zatim Kinoskop, U fokusu, predpremijere, Open Air, Teen Arena, Summer Screen, Suočavanje s prošlošću, specijalne projekcije itd. Projekcije su se održavale u tradicionalnim i publici dobro poznatim prostorima, Meeting Pointu, Narodnom pozorištu, Multiplex bioskopu Cinema City, velikom Open Air bioskopu i nešto manjem također otvorenom bioskopu Summer Screen, nekadašnjem Vatrogascu, te u pozorištu mladih, Kriterionu i drugde. Uglednih gostiju bilo je manje nego ranijih godina, ali dvojica najistaknutijih uspeli su da nadomeste taj brojčani nedostatak. Čuveni američki reditelj Oliver Stone kao i legendarni Monty Pythonovac John Cleese dobili su počasno srce Sarajeva, posebni tribut festivalski programi priređeni su Stonu i Joshua Oppenheimeru. Osim prikazivačkog dela, kao i uvek, održani su i susreti filmskih profesionalaca iz svih grana ove industrije. U glavnom žiriju najviše pažnje u medijima je privukao istaknuti hrvatski glumac u usponu Goran Bogdan, a za najbolji film 23. Sarajevo Film Festivala proglašeno je gruzijsko ostvarenje Strašna majka Ane Urušadze. Najbolji reditelj je Rumun Emanuel Parvu, dok je specijalno priznanje otišlo Stefanu Komandarevu u Bugarsku za ostvarenje Pravci. Za ovu priliku našim slušaocima predstavljamo upečatljiva tri ostvarenja iz tri različite programske celine. Berlinskog pobednika Na duši i telu, čija je autorka Ildiko Enjedi, zatim odličan gruzijski film Taoci, reditelja Reza Giginer i Švilija, i najzad prvenca talentovane špansko-katalonske autorke Carle Simon, Leto 1993. Za malo čim uporedivu senzaciju ove zime izazvala je mađarska rediteljka Ildiko Enjedi, koja je za svoje ostvarenje Na telu i duši izvan svih očekivanja uspela da dobije berlinskog zlatnog medveda. Delo autorke, koja je prethodni film potpisala pre gotovo dve decenije, a ni pre toga se nije nalazila u prvim ešalonima evropske kinematografije, na 23. Sarajevo Film Festival došla je u sklopu programa U fokusu. Ovo nesvakidašnje dirljivo, inteligentno i emotivno ostvarenje na superioran način iznosi suštinski nebrojeno puta ekranizovanu priču, i to na onaj diskretni, možda i staromodni način koji slavi sedmu umetnost. Dakle, donekle u maniru i sledeći trag Jean-Pierre'a Jeunet'a, Ildiko Enjedi zaobilazno, složeno i indirektno dovodi u vezu dvoje ni po čemu za to predodređenih ljudi, uspevajući da na magičan način, u savršeno zatvorenom i logičnom finalu, sve to izgleda jedino moguće i gotovo podrazumevajuće. U lokalnu klanicu dolazi nova, mlada kontrolorka kvaliteta Marija u izuzetnom tumačenju Aleksandre Borbelji, koja od prvog trenutka na sebe privlači udruženi animozitet i unisonu antipatiju pretežne većine zaposlenih, čemu nipošto ne pomaže ni uzdržano držanje i stroga kontrola mesa po prehrambenim pravilima. Svakodnevica mesara je monoton sled uhodane banalnosti i samodovoljne zatvorenosti, što i nije začuđeni ukoliko imamo u vidu sve prisutnu krv, smrznuta tela životinje i fizički dostupno osjećanje ledene atmosfere radnog prostora. Posle jednog kontroverznog slučaja u klanicu dolazi psiholog i obavlja razgovore sa svim radnicima, što će iznenađujuće dovesti Mariju u začudnu vezu sa neuporedivo starijim Andreom, sa kojim već izvesno vreme, sasvim doslovno govoreći, sanja iste snove. Konačno ishodište njihove potpune usamljenosti potiče iz dijametralno različitih izvora. On je umereno ciničan, znatno razočaran i očigledno s dobrim razlozima uveliko rezigniran gospodin, koji je u nekoliko koncentričnih krugova već prošao sve i sada može sebi da dozvoli blaziranu udaljenost od okolnog sveta. Ona je apsolutno fokusirana, distancirana i raznim stvarima inhibirana devojka nestvarno savršenog pamćenja i teško podnošljivog opsesivno-kompulsivnog ponašanja, koja nikada nije ni iskazivala nameru da ulazi u čitav onaj spoljašnji i čulni svet koji je njen stariji kolega već odavno apsolvirao. Način na koji će se njih dvoje, iako je to od ranih faza filma gledaocu sasvim predvidljivo, najzad spojiti, ono je što izdvaja na duši i telu od konfekcijskog festivalskog proseka na izgled sličnih ostvarenja. Ono što se u modernom svetu odigrava brzo, rutinski i jednostavno, oni će uspjeti da ostvare okolnim i indirektnim putem punim simbolike, apsurda, nade, aluzija i početnih naznaka romantike. I ne sumnjajte u to, upravo tada njihovi komplementarni snovi prestaju kada se u celosti otelotvore u stvarnosti. I tradicionalno i moderno, i univerzalno i duboko uranjeno u današnju mađarsku realnost, ostvarenje Ildiko Enjedi posle preduge pauze uistinu jeste veliki film i po formi i po sadržaju i zasluženo privlači svog gledaoca da ga što pre pogleda još koji put. Do kojih granica je u odvažnu akciju spremno da stupi mlado ljudsko biće, željno slobode i nesputanog života, prispituje odličan gruzijski film Taoci, Reza Gigine i Švilija, prikazan u takmičarskom igranom programu ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. Posredi je ekranizacija istinite priče koja se odvija u pozno doba Sovjetske imperije, kada je grupa koliko hrabrih, toliko i nepromišljenih prijatelja naumila da u stvarnost pretoči na izgled sumanuti plan, oteti putnički avion na lokalnoj liniji i pod pretnjom prisile primorati avijatičare da slete u Tursku, odakle bi mogli da traže politički azil. Iako prima facie ovo deluje kao opis nekog od brojnih masovno proizvođenih hollywoodskih hitova, treba se prisjetiti objektivne političke situacije u Sovjetskom savezu tog doba. Ova država je sebe predstavljala kao Leibnicovski najbolji od svih svetova, pa je sticanje putnih isprava i slobodan prelazak granice predstavljao uistinu nemoguću misiju. I dok je pretežna većina stanovništva uvek i svuda, pa tako i u Gruzijskoj Sovjetskoj Socijalističkoj Republici 80-ih, ili formalno zadovoljna ili rezignirano pomirena sa aktuelnim stanjem, kao kontrapunkt uvek postoji i aktivna manjina koja će u cilju svoje ideje ili zbog žudnje za slobodom biti spremna da rizikuje vlastiti život. Kroz tradicionalni manir sovjetske kinematografske škole, koji nepodnošljivo efikasno uspeva da oživi tu već pomalo zaboravljenu epohu, gledalac svedoči uzbudljivim događajima te 1983. godine, koji izrastaju u politički thriller ubedljiviji od većine svojih američkih pandana, i to bez izmaštanih superheroja i njima odgovarajućih artificijelnih studijskih priča. Za razumevanje filma i opšte situacije, karakteristična je scena razgovora oca i sina o obećanju slobode, pri čemu ovaj potonji preslobodno sanja zapad kao nepresušnu zemlju Dembeliju, dok onaj prvi nastoji da mu za njegovo dobro dakako uskrati svaku informaciju o spoljašnjem svetu uživajući u postojećem, što očekivano i nužno vodi predimenzioniranom revoltu i otporu, makar i kroz eklektičnu mešavinu pravoslavlja i rock muzike. Dakle, u backgroundu je prisutan i neizbežni te stereotipni jaz generacija, kao i jasno razlikovanje aktivnih od pasivnih ljudskih priroda, od onih koji su spremni da nešto preduzmu, do onih koji su skloni bezglasnom mirenju sa zatečenim stanjem. Koristeći vlastito venčanje kao paravan za pripremanje bekstva, protagonisti će se suočiti sa racionalnom odlukom da se dva poluprazna leta spoje u jedan, što će njihove planove dodatno onemogućiti i dovesti do krvave tragedije koja će potresti čitavu zemlju. Serija mrtvih i talačka kriza do koje će dovesti splet okolnosti samo dokazuju kako u pitanju nisu bili surovi i uvežbani profesionalci, već je krajnji krivac se prisutni bezlični sistem oko njih. U režiranom javnom procesu nisu mogli da očekuju ništa manje od najstrože kazne, kao vidljivu opomenu svim drugima kojima bi šta slično moglo da padne na um. Njihovi grobovi će do današnjeg dana ostati nepoznati, a posebnu ironiju predstavlja činjenica da je svega nekoliko godina kasnije izlazak iz zemlje postao sasvim legalan, moguć i uobičajen, što su privilegije koje je dočekala upravo ona mediokritetska, tiha većina ideoloških pravovernika ili oportunista na račun one manjine koja se za to iskreno borila. Gigine i Švili verno sledi dobro uhodane formule žanrovskog filma, ni u jednom trenutku ne iskačući iz narativnog koloseka i kreira impresivnu priču epohe, istovremeno kao i posvetu nedavnoj prošlosti. Evokacija vlastitih najranijih dana detinjstva uvek je dobitna kombinacija za autore u raznim domenima umetnosti, a po nepisanom pravilu to je i u izuzetno velikom broju primera poligon za demonstraciju talenta novih autora. To je slučaj sa mladom španskom rediteljkom Carlom Simon, koja je u programu Kinoskop predstavila svoj dugometražni prvenac Leto 1993. Očigledno inspirisano snažnim autobiografskim motivima, ovo filmsko delo prati jedno leto u životu šestogodišnje devojčice Fride, koja je posle smrti oca nenadano ostala i bez majke i koje sledi preseljenje iz rodne Barcelone u provincijsko okruženje svoje tetke i njene male porodice. Samo ostvarenje striktno je ograničeno na pomenuti period, bilo šta iz ranijeg doba može se doznati tek indirektno kroz insinuacije protagonista u retkim razgovorima. Rediteljka ne posmatra, verovatno vlastito, rano žiti odraslim očima, punim refleksije i naknadnog razumevanja, nego verno rekonstruiše ondašnji doživljaj i kao takvoga prikazuje gledaocu. Neprolazna bol i tuga zbog odlaska roditelja i napuštanja rodnog grada slike su iz prologa filma koje nikada neće nestati iz Fridine svesti, a rediteljka svesno ne ulazi u eksplikaciju reperkusija, naknadnog razumevanja ili tumačenja događaja, već ide na limitiran minimalistički zahvat omeđen preciznim vremenskim okvirom. Iznenadno siroče suočava se sa novom porodicom, drugačijim okruženjem, sa prelaskom iz potpuno urbane u prevashodno ruralnu sredinu, dok kroz seriju tipičnih detinjih reakcija, prkosa, ljutnje, zaigranosti, inata, tuge i razmaženosti u dubokoj pozadini teče proces tokom kojeg će Frida shvatiti da je ovo njen trajni novi dom. Uporedo s tim, kroz sličan proces prolazi i tetka sa suprugom, pa je privikavanje jednih na druge onaj delikatan i postepen način dolaženja do svesti šta se to u njihovim životima zapravo dogodilo. Leto 1993. uspelije je u brojnim zanimljivim detaljima nego u celini. Mnoge nepromišljene avanture devojčice i njene mlađe sestre od tetke u pitoresknom okruženju jezera, šuma, potoka i osebujne vegetacije ne razlikuje se od bilo kakvih sličnih zgoda dece tog uzrasta i tipičnih boljki odrastanja bilo gde na svetu. Zapravo razlog postojanja ovog filma Carla Simon mora da opravda onom krucijalnom razlikom između subjektivno-emotivnog i inherentno-ličnog sećanja na određena zbivanja sa onim objektivnim i nepristrasnim, gotovo hladnim pogledom gledaoca, koji u tome mora da pronađe neku univerzalnu notu kako bi ga ono što gleda dotaklo. U toj prevashodnoj intenciji autorka nije uspela da prevaziđe pomenutu dihotomiju i dok u intimističkom lirskom ključu pronalazi put do emocija publike, naročito u međusobnom odnosu dve devojčice, to isto joj daleko slabije polazi za rukom u ubeđivanju zbog čega bi to gledaoca trebalo da zanima. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na 23. Sarajevo Film Festival koji je održan od 11. do 18. avgusta.